ostirala hor baita eta badakizuelakotan itzordua dugula kirolarekin eta itzordua ere Paola Oskozekin, egia erran ostiralero hor baitugu atxaldeon.
Atxaldeon, fermoz.
Ongi, pixkat gaizki entzuten zaituz baina.
Bai,
ezakit.
Nik zuei ongi, bineo aztakit, aber.
Ez, mikroa, iduridu pixka bat kraskatzen duela do mikroak edo.
Hola. Bale. Txabatuko nahiz konpontzen, baino ez dakit, nik ongi haitze izuet.
Atxalde hon.
Olatzi duate hor da, beraz.
Aldizka entzuten dut, behin eskuin, behin ezke.
Bai.
Ta.
Bai, bale.
Ai.
Ados, txabatuko nahiz konpontzen, zuek bitartean hasi.
Ados, untxa. Bai, ebe guazen orduan hasi baita gizonen munduko futbol kopa, uztailaren 19an bukatzeko mediatizatua den kirola, oraindik gehiago mundiala delarek pistan eta gainera. Garai berezi batean ere Ameriketan gertatzen da, kiroletik aipatzen saiatuko gira, bai, baina geopolitika eta ekonomian txartu gabe zaila izango zauku. Asteko duela 4 urte izan zela azkena, oroita hasi behar da, interesik bai mundiala honi begira, entzunut olatz zukatzuko partida adibidez, lehena soin duzula?
Bai, interesa bai.
Interesa bauzu.
Bai. Interesa badut futbola gustoko dudalako, batetik, eta gero, ara, kimen kitaldi mundial bada, beraz, futbola gainera are kontsideratzen badugu dela joko edo kirol gehien praktikatua dena munduan, hartzen baldin baitugu denak, horrek sortzen du ala ere, eta gero aipatu gabe, baina aipatuko dugu gure eztabaida honetan, baduen oihartzuna telebistan, edabideetan, bestalde, beraz, bai, interesa, kirol interesa batetik, zelaian zer gertatzen den, eta gero inguruan ere nola bizitzen den futbolean, ongi da, eta aukera dugu ikustea ere usaian konzentratua gira Europako futbolean, eta aukera dugu ikustea ere zer egiten den Europatik kanpo
bai,
ere.
Beste munduko taldeak ere nolari diren ere behar.
Bai. Adiaz,
atzo Mexiko, Ego Afrika zen?
Mexiko, Ego Afrika. Mexikarrak eta Ego Afrikarrak ez ditugu ikusten. Bo, jokalari batzu bai, Europako taldea ondietan baldin badira. Jakimara ere, futbol profesionala goi mailako futbola ikusteko telebistan ere ez dela erretxa, ez baduzu pagatzen. Uh-huh. Beraz, asteko Frantziar estatuan partidan gehienak nik uste ikusten alko dira ordaindu gabe, edo gehiagirik ordaindu gabe, genen dugu. Beraz, bai, aukera da, nik atzo ikusi nituen ara, jokalari interesgarri batzu, etzen ere behar da partida, ikusi nuen bakik Mexikorena besteaz nuen ikusi, eta etzen behar da partida ikaragarria, baina ara, jokalari on batzu ikusteko para da, eta bai, interesa badut, eta segituko dut, maitzak segituko dut bai. Uh-huh. Ez urbiletik, baina segituko
biskat,
dut.
Bai, interesa biskat. Paola, ordea, zuk hor zira?
Bai. Ezakit ongi aditzen nauzuen ja, edo ez?
Hor biska bat ubeki tarteka.
Ubekiago?
Bai, orduan.
Bai.
Bai, bale.
Orduan, zuk interesik baute duzu.
Ba, bueno, bereziki ez da kirol arloan gehiegi gustatzen zaiten edo gehien gustatzen zaiten, ez, horrelako kirol ekitaldia, baina bai azkenean eta uste duten eguko olimpiadekin ere aipatu genuela, ez? Ba, agian ez genuela segituko edo ez ez zaidala gehiegi interesatzen, baina azkenean seguru bukatuko dudala zerbait ikusten, nahi gabean ere ikusiko dugulako edo izanen dugulako, ez? Honen berri horrelako ekitaldi handi bat izan da, ba, azkenean beti bukatzen dugu, ez? Honen berri jakiten edo finala noizen ikusten edo zeinek irabazten duen edo non ikusten. Orduan, bueno, ba egia da bereziki, zaidala horrela interesatzen, badira bertze kirol ekitaldi batzuk ba interes gehiago pizten dutenak neregan, ez? Baino bueno, bai, pixkat uh-huh. Bai, ikusmina edo bai pizten duela, ez? Eta gero honen berri edo honen inguruan irakurtzen duzun enean edo zerbait jakiten duzun enean, ba, geroz eta gehiago jakin nahi duzu kirolarloan edo ez, ez? Bertzelako gaiekin lotutako kontuak direla eta, ez? Mm. Orduan, bai, bueno, barran bezala, bereziki ez da gehien gustatzen zaidan kirolekitaldia, baino seguru segituko dudala eta hurrengo asteetan ba, zertxo bait jakinen dudala honen inguruan.
Ontsa, eta justuki beraz, mi Mexikon ireki zuten atzo, Ameriketan baitira, Amerikar Estatu Batuetan, Kanadan eta Mexikon partidak, euntalau partida izango dira. 2002an Argentina izan zen garaile, orduan olatzek besoak altxatzen ditu.
Frantziaren kontra zen.
Ah, horregatik, ados. Bai, bakoitzak nola ikusten den. Eta, ba, horrekin hasteko, berdin Paola zurekin, txikiko ote du erdietxi duen txapela, nor da posizionean zure ustez, Paola?
Bueno, ba, hor iaia betiko selekzioak izanen dira indartsuenak, ez? Edo azken urteetan irabazten ikusi ditugunak seguraski izan dute aukera gehiago finalera edo azken fasera, ez? Ailegatzeko, ba, hortxe erran bezala Argentina izan zen azken garailea, eta badirudi horren bila joaten direla edo bederen finala jokatzearen bila ere badijoztela. Baino hor, ba, irakurri dudan arabera edo, ba, badira bertze selekzio batzuk ere horren bila joanen direnak, eta hor, ba, pixkate talde indartsua edo osatu dutenak, jokatuko den kirolaren arabera, barkatu jokoaren edo moduaren arabera, ba, aukera gehiago edo gutxiago dituztenak, ez? Eta hor, aipatu duten beza, aipatu edo ikusi dudan moduan, irakurri dut berrian nerea Zuzberrok egindako analisi moduko bat, berak pixkat analizatzen zuen ze modutan jokatuko den, aurtengo munduko kopaz, estrategia edo bilatuko duten, edo jokamoldea bilatuko duten taldeek, eta horren arabera zein den indartsuena joko horren arabera, ez? Eta aipatzen zuen, ba, Frantzia dela selekziorik indartsuena alde horretan edo jokamolde horretan, seguraski bukaera arte edo partiduetan 90. Minutura arte aukerekin ailegatzea izanen da helburua, ez? Pixkat irekiagoa eta lehiakorragoak egiteko partidak ere horrek ere ekartzen duelako, ez? Zaletasun gehiago edo bederen ba, ikusle gehiago edukitzea edo interesgarriagoak direlako horrela partiduak ere. Eta alde horretatik hor arlo fisikoa izanen da gakoetako bat edo bueno, ba, fisikoki hobekien dagoen taldeak lortuko du, ez? Pixkat erresistentzia horretan jokatzea. Eta horra aipatzen zuen berak, Frantzia dela selekziorik indartsuena, ez? Ba, badituelako Lis edo Mbappé edo Dembélé bezalakoak jokatzen, eta bueno, ba, horrek egiten diola indartsu. Baino bertzalde, aipatzen zuen ere, badirela selekzio batzuk joko asoziatiboagoa edo dutenak, ez? Eta hor, noski, aipatu dugu pixkat arlo guztietan ere Frantzia izan daitekeela indartsuena, baino berekin batera, ba, hor joko asoziatiboago horretan edo ez erdiko jokalarien arteko joko horretan hobekiago edo bueno, ba, ongi moldatzen dena Portugal da. Eta nik nuen erreparatua selekzio horretan edo ez nuen burutan hasiera batean bagian azken fasera ailegatzeko edo aukerak izan zitzakeen selekzioa izan zitekeela Portugal, baino hor berak aipatzen zuen bueno, ba, Portugal indartsu duala aurten munduko kopara eta izan daitekeela pixkat aukera. Eta gero Espainia ere hor dago, ba, pixkat berak erraten zuen bi jokamoldeen artean ongi moldatzen den selekzioetako bat dela, ez? Pixkat eroso posizionalean edo taioan etorriko jokoetan edo partiduetan ba, eroso dagoen taldea dela. Eta hor ere izan ditzakela aukerak Espainiak eta noski ba, Argentinak ere. Argentina ere aipatzen zuen, ez? Pixkat bueno, gainera txapeldun izatearen, ez? Titulu hori du momentu honetan, bai, eta titulu horrekin doa munduko kopara ere, eta, bueno, ba, hortxe desorekatzeko edo aurkaria desorekatzeko gaitasuna ere baduela, eta bueno, ba, hortxe bertan jokamoldearen arabera, hoiek direla pixka bat indartsuen bai. Dauden selekzioak.
Frantzia, Espainia, Portugal, Argentina, olatzador zira horrekin, sorpresak ere izan daitezke?
Geroko dira, sorpresak edo.
Gaiten alituzu, zakit?
Ea, olakoan...
Ador zira, febo, gero...
Ador naiz erdizka, Paularekin. Analizi guzio horrekin erdizka ador, zeren...
Batzutan erortzen aldira?
Bai, segidan erortzen aldira, hainbeste parametro daude, hor, mundial batean, olako txapelketa, garen dut, luze batean, kakotzen artean. Paperean... bai, Frantziak ditu jokalari oso onak eta favorituetan izanen da, nire ustez, eta ez fisikoaren gatik bakarrik, baina baduzularik Olize, baduzularik Mbappe, baduzularik, nik dakita zenbat jokalari ustut, azken txapeldun ligatik, bost jokalari dituztela, finaletik, bost jokalari dituztela. Nahi du egan, Europako talde oberenetan, eta nahi du beraz, munduko talde oberenetan, beraz. Paperean, bai, Espainiak ere, seur, izanen duela favorito, ganen dut, karta bat jokatzeko. Atik, Argentina pixka bat bi aldi segidan irabaztea mundiala ez da emana, ez dakit iadanik egina izan den, seguraski bai, ez dut begiratu, baina ez da emana, ez nuen ematen favorito garbietan, hasteko, eta gero bai egiten nuena, hainbeste parametro izan dira, eta parametro bat da, horrekin adosnez Paularekin, da beroarena, eta beraz fisikoarena, eginen duen beroak gauza asko balintzatko ditu, baina beste batzu ere gertatzen aldira, eta adibidez, atzoko partidan, atzo lehen partida, Mexiko, Ego Afrika, iru txartel gorri lege berriarekin, hor nola...
Zer da lege berria beraz?
Aurten sartzen duten legea da, orain arbitroak ez badu ikusten ere jokaldi bat, eta ez badu txistu egiten, bideotik, vagetik erraiten aldiote, kasu begira jokaldi hau. Eta gertatu da, adibidez, Mexikoren txartel gorrian gertatu da. Mexikoko jokalariari eman dioten txartel gorria, ez du deus egan, utzi du jokatzen, eta deitu diote, eta begiratu du, irudiak, gandua bai, txartel gorria. Ego Afrikak gehianik bi galduak zituen, beraz, iru txartel gorri, zera partida batean bi jokalari galtzen dituzularik, zure santza komplikatuak dira, eta behar bada partida importante bat zaten alda, eta horrik baldintzatzen aldu, eta beste parametro hainit zaten alda, kolpatu bat, norbait eri, ez dakit, mila gauzak gertatzen aldira, beraz, txapeldun izateko, ez da aski paperean oberena izatea. Batzutan ere behar duzu santza, behar duzu gauzak alineatuak izan, gero beti bezala gauzak zure alde ematen dituzu, denek hori saiatzen dute, eta zuralde gehiago eman, eta santza gehiago baduzu burureino joatea, baina ez du sekulan segurtatzen, ez da matematika, ez du sekulan segurtatzen garaipena. Beraz, Espainia, Frantzia, nik emanen nuke Brasil, Brasilek aspaldi ez du lako irabazi, eta badakigu delako futboleko nazio handi bat, eta gero sorpresetan, haidez, Portugal emanen nuke sorpresetan, ez da bergada favorito, baina kasu Inglaterra ere Italia zendako ez, eta beste bat gaitu dut Norbegiak partida honak egiten ditu, gindu prestakuntza on bat, eta baditu jokalari honak, batzuk ezagunak, hemen adibidez errealetik pastu direnak, Odegaard eta Zorlot adibidez, Alan ere hor dugu, beraz jokalari honak baditu. Beraz, are, galetzen duzu bustitzea edo ez?
Bistan dena.
Bo, ni jadanik busti nintzen Frantziako itzulian, Eganuan, zer ganoan, sexaz, irugagen.
Irugagen.
Irugagen. Esan zi, egero, elduden sartzean, beharko dugu goitarazi hori guzia. Sexaz irugagen. Eta futbolean, erraiten dut, aurten, Brasil.
Are, Brasil irabazle?
Bai.
Bo, are, eta zuk zer diozu, Paula?
Ba, erran da ezakite, zer erran.
Busti.
Bustiko naiz, ginen dut sorpresen alde,
beti
do?
Beti gazte eta, ez du bario, eh?
Ez, hori. Baina hori da, sorpresen alde ginen dut, eta hasiera batean, bagian igual Frantzia da errazena erratea, baina erranen oke, venga, Portugalen alde ginen dut.
Seur nintzen. Seur nintzen, hori guztia Ronaldo badelako.
Ez pentsa.
Ez dugu egan, baina, ez dakit heldu den berantago, baina mundiala da Messi eta Ronaldoren azken mundiala.
Bai.
Eta ala ere, futbol zalen dako gialde bat bukatzen da.
Mundu bat.
Bai, mundu bat bukatzen da.
Bai. Eta biharko Messi ere hori izan behar da,
entzigu. Bai, seguraski.
Erri hortan izan behar da.
Zaten alda jamal.
Adibidez. Eta euskaldunak hor dira, norrekin ari dira, badira, pentsu dut futbolari batzuk. Euskal Herrikoak, zetaldetan ari dira?
Ba, gehienak Espainiako selekzioarekin, ez? Erranen nuke ez dakit bertze selekzioaren batean
jokalariak bat baden? Denak erran ezake.
Bai, ez? Hori da.
Bai.
Eta gero ikusi dut entrenatzaile bat ere Frantziako selekzioarekin.
Bai.
Ari dela.
Didi desan.
Didi desan, baionako.
Baionarra.
Bai.
Erritarra. Nere erritarra.
Bai.
Didi desan, eta Espainiakoan Oiartzabal, Nico Williams, Zubimendi, Simon Tamerino. Gogozari naiz, baina ustut.
Bai.
Hori da, gero ez dakit, ez dut ongi begiratu, ea baden beste selekzioetan euskaldunik, euskaldunik ez, baina euskal jatogirik duten.
Nik. Orain munduko kopan ez etzelako sailkatu, baino bai kanporaketa batzuk jokatu zituela, bueno, Lesakako jokalari batek Kubarekin, Kubako selekzioarekin. Bai, Jorge Agirre futbolari profesionala da, Lesakarra, orain Grezian ari da eta Kubako nazionalitatea ere edo kubatar nazionalitatea ere badu berak, ama kubatarra duelako eta Kubako selekzioak deitu zuen kanporaketa batzuk jokatzeko, baino azkenean etzen sailkatu munduko kopa jokatzeko. Baina, eta horregatik, ba, noski ez dago.
Euskal iztuna da?
Bai, noski baietz, bai.
Ekarri behar dugu irratira, eh?
Bai, hori da, bai, gonbidatuko dugu, bai. Balean nahiko Lesakatik kanpo egoten da, baina, bueno, badira momentuak.
Edo telefonoz, beste naz, edo WhatsApp.
Baitare, noski.
Bada beste Agirre bat, ez da euskalduna, baina ala ere deitzen dute Elbasko, Mexikoko trebatzailea, Osasunako trebatzailea izan zena, eta jokalari ere hemen izan dena. Horan, ez da Javier Agirre, ez da euskalduna, baina Elbasko deitzen dute ala ere.
Ados, izenagatik. Eta, bo, ez da euskal selekziorik, biztan da, bada burukatxo bat horren inguruan?
Bai, beti bada, gero... Iduritzen zait, tipitzen ari dela bogukatxo hori, baina kirol guztietan, bada, euskal selekzioaren boguka. Eta gainera tamalez eganezake euskaldunentzat favorituetan ditugu Espainia eta Frantzia. Eta badakigu, batak ala besteak irabazten duelarik, naiz eta euskaldunekin izan, gero euskaldunok anitz sufritzen dutela, dugula.
Zezentzutan,
zeren gero etorriko da kirolata politika, baina nazio batek munduko txapelketa irabazten duelarik, bere nazioaren nazionaltasuna goraipatzen du zentzu guzietan, eta badakigu hori guk batetik ezin dugula egin, eta ez dugulako selekziorik, eta betik, gainera, jasaten dugula hoien
nazionalismo garaipen
hori jasaten dugun okualean, bai.
Bo, orduan, 2022 hori konparatuta, horroita ala ere Katarren iragantzena eta ala ere polemika init sortu zuela garaian, hain zinetik sustut. 48 ekipa dira orten, azken aldean baino 16 gehiago, 40 partida gehiago, 10 egun luzeago, zela Iberriak ere eraiki behar izan dituzte eta Iduriz Kristonak ikusitu dokumental batzu, estatu batuen beti gehiago alde bat badu, zuen ustez, zer diozu, Paula?
Bai, ba, dudarik gabe ez. Bai, eta nik uste dut Trumpek ere hau baliatuko duela, ba, pixkat hori areagotzeko edo handitasun hori areagotzeko, eta noski bere politiken barrenean eta bere politika programaren barrenean ere sartu du, ez? Munduko kopa hau, eta azkenaldian ikusi dugu, ba, pixkat hori ere baliatzen duela, noski bertze gauza batzuk tapatzeko, eta bai gehiegikeri horren, ez? Bai horrelako beti gehiago eta handiena eta hoberena, ez? Ideia hori ere partekatzeko edo erakusteko. Eta bai, noski, ba, hori da azkenean, aipatu zuen bezala, ba, 48 talde gehiago dira, horrek erran nahi du, ba, munduko kopa luzeagoa izanen dela alabeharrez, eta horretarako ere, noski, ba, leku gehiago behar dituztela taldeek, bai, jokatzeko, bai, entrenatzeko, bai, gelditzeko, ez, eta horrek denak, bai, kartzen du, ez, pixkat, haundi nahi horren sentsazioa. Eta hori da bilatzen duten azkenean, eta Trumpek errandu dugan bezala, ba hori bilatuko du bere politiken barrenean sartzeko ere, eta bere programa politikoan ere sartzeko, honekin ere, ba, lortu dituelako zenbait kontu, lortu kakotxan artean ez, baino bai bere aldera eraman dituela zenbait kontu, adibidez, bueno, aipatu dugu, Mexikon jokatuko direla zenbait partida, Mexikon ere izanen dutela egoitza zenbat taldeek, eta adibidez, orain, a ber, bilatu behar dute, baino irakurri dut, talderen bat lortu duela han egotea, pixkat aparte bezala, ez, egotea, eta gero aipatu dute, Mexikoko presidenteak noski ez duela bat egiten Trumpen politiketekin, eta berak aipatu duela, ez, bera ez dela joanen, ez dela joan, ez da ere atzoko partida irekierara ere, eta Trumpek aldiz, ba, hor noski agerpenak eginen dituela, eta aprobetxatuko duela, ez, pixkat bere indarra ere hor areagotzeko, eta orain ez dut harrapatzen, ez, talde zen, baina, bueno, hori da, ez, pixkat.
Iran,
bai, hori da. Iran zen, eta hori da, ez, ba, ongi heldu zitzaion, berak Iran munduko kopatik kanpo utzi nahi zuen, eta azkenean ez dute utzi, baina horrela izan da, ez, Mexikon utzi du. Orduan, bueno, ba hori xen.
Bai, izan
hori da, pixkat berak egin nahi duena, eta noski munduko kopa hau izanen da horren. Isla, azken urteetan ere izan da, ez, Katarren egintzenean ere, bueno, ba, azken aldean gainera zenbait futbol ekitaldi haundi egin dira, eta horrela, ez, modu honetan, ba, haundi nahi horrekin, eta ondotik ere, aipatu dute, ba, 2024ean, uste dut dela, Saudi Arabian eginen dela, munduko kopa, eta, bueno, ba, bueno, politika horrekin edo modu horretan, ez?
Giro berdinean segitzen
dute. Bai, hori da, giro berdinean segitzen dute horrelako kirolekitaldiek, ez?
Ba, dirudi,
ondi nahi horretan.
Bai, eta FIFA eta Donald Trumpen arteko harremana dirudienez aski ona da, bake Nobel, bai. Edo bake sari bat, edo eman zion Trumpi FIFAak, fekolako bitxikeriak, Iraneko selekzioko jokalarita arduradunek ere trabako kanituzte, estatu batuetako mugak gainditzeko, zuk zerbait gaitzeko urtaz.
Ez dute bukatu, no, bakerrik ogoita lauren eko bisak dituzte,
bai.
Justu jokatzeko eta berriz itzultzeko. Ez, bai, haunditasunarekin, bai, bi haunditasun dira, bat estatu batuena eta Trumpek eta Paulak aipatzen duena, baliatuko du berak ere bere irudia goresteko, eta baita ere FIFArena, federakuntzarena. Hoja, ganduzu, begoita sortzi ekipa, baina zer da funtsian gibelean dirua, nahi dugan partida gehiago, nahi dugan telebista gehiago, nahi dugan publizitate gehiago, nahi dugan diru gehiago, nahi dugan ere, erresuma gehiago, do selekzio gehiago bozketarako, zenta gero bozketetan presidentea hautatzeko erresuma gehiago sartzen dira, eta pentsatzen dut gaurko presidenteak ere hortik nahi duela tiratu, eta horrek haunditasun hortan adibidez, bitxikeri bat, adibidez, Kurazaok jokatuko du. Kurazaok 150.000 biztanle.
Mm-hmm.
Zer da, Ipar Euskal Herria guti gora bera eganen dut, 150 biztanle. Eta gero, ikusi dut ere, bitxikeri bat, badira, estatu batuetan, estatu batuen kirola ez da futbola. Sokerra izaten alda, edo oien futbola amerikanoa, baina ez da futbola guk zautzen dugun zela. Beraz, behar dute oraindik sartu, egia da, 1984ean egin zutela mundiala, eta geroztik liga bat sortu zutela, baina bitxikeri gisa, badira, bi influenzatzaile, ez dakit nola egan behar da, pagatuak dira partidak begiratzeko, partidak guztiak begiratzeko, eta hori kubo batean, Times Square izanen den kubo batean, sei astez beraz, eta pagatuak dira $50,000, eta filmatuak izanen dira, eta holako bitxikeriak ateratzen dira, hori guztia gaiteko.
FIFAk du pagatzen beraz.
Edo FIFAk, edo FIFari lotua den enpresa bat, edo hori guztia gaiteko komunikazioa, eta ze ekitaldi, nontran, dirua egiteko ekitaldia da, ez da, gero aipatuko dugu ere behar bada, ea ze...
Gero guti geritzen zauko, eh? Ez,
gero badakit mementotatzei aipatu bat ginuela ara, erri kirol bat zenez oraindik, eta
errikoia
zenez oraindik, eta bon, olako errikoia bai da, baina tipietan, erri tipietan. Gero, olako ekitaldietan, ez dakiak, odeus errikoia, zenta bakarrik aberatxei zuzenduritako ekimen bada. Bai. Gero, joaten mazira Mexikora, denak izango dira Mexikoko batokarekin kalkariketan.
Giro bat sortzen du ala ere.
Hori bai. Gero ez du inok pagatuko $500 sakera bat erosteko, hori zehok.
$500 etan dira, merkena agian, ez?
Izaten alda. Bai.
Bo, eta hori, dirua pixka taipatu dugu, ekonomia, zomai minutu gelditzen zaizkigu, zerbait gehitu nahi duzu, alde politikoare parte zaipatu dugu, Rusiak ez du baimenik klasifikazioan parte hartzeko Israelek izan du, baina ez aselkatu, baina, bon, ala ere politikoa hor da, zerbait gehitzeko minutu bat edo, Paola, hortaz?
Bai, ez, aipatzen zenuten, ez, sarreren prezio eta pixkatea demokratikoa den, ez, futbola behin baino gehiagotan Trumpek eta FIFAko ordezkariek ere aipatu duten bezala futbola demokratikoa dela, bueno, nik horren nuke unibertsala bai dela, ez, mundu guztian jokatzen den edo ezagutzen den kirola delako eta praktikatzen den kirola delako, horren bueltan jendea elkartzen delako, baino kasu honetan horrelako ekitaldi handiek bederen eta gero maila txikiagoan ere, ez? Ezakit, Espainian bertan, Espainiako ligako zenbait taldeen partidak ere ez dira bereziki merkeak eta partidak ikusteko sarrerak erran nahi dut, eta beraz irakurri dudanez, merken haustut orain munduko kopan $350 dagola eta ja azken faseko partiduak ikusteko sarrerak, ba milatik $1000 gora daude, beraz noski, badudarik ez da edozeinek ezin duela hori pagatu, eta naiz eta
ala ere beteko dituzte zelaiak?
Bai, hori da, hori ere beteko dituzte, ez dakit nola eginen duten, eta bada jendea, bagian ez dakit, baduen diru guztia hortara bideratu nahi duela, eta izanen da, dira horrelako kasuak ere ez, baina, bueno, normalean horret sarrera, beratxek izanen dute, eta beratxek beteko dituzte estadioak, eta, bueno, balde horretatik erramezala, futbola bai agian unibertsala dela, baina ez da demokratikoa, ez?
Zerbait gehitzeko ulatz, hortaz? Finalaz, mundialaz.
Finalaz, hala ere, egiten dugun guztiarekin ere, jendeak segituko du. Eta nik segituko dut.
Kritikatzen dugu, baina.
Ez lehena, baina hor gaude, eta hor dira hoiek jendea badelako, bestela eliratzke izango.
Bortxe beraz, mundiala, eta agian finalaz, Portugal-Brasil izango da? Paularena eta olatzena parez pare ikustikoa.
Portuguesa nagusi.
Bai, hori da. Bontxa, hortan uzten dugu futbola eta bururatzeko eta horretaz.
Ezin dela izan Espainia-Frantzia.
Ez,
Uztuz bakrik finale ditan elkartzen aldirela.
Ointezberria, ikusiko gertatzen diren. Eta, bukatzeko baitugu beti asteburuko itzorduak, horretaz ikuduar ere olatzen azkena dela, tertulia,
bai.
Sasoia fini.
Bai, plazer bat.
Paola ondoko estiralean horri zango baitzaitugu.
Bai.
Asteburuko itzordu bat olatz, baduzu zerbait?
Bai, fite, gomita luzatzen dut, Urruñara joateko Urruñako pilota elkartak 100 urte betetzen ditu. Eta ospatzen ditu asteburu guntan, larun batean trinketean partida bat, Saleko Bostontan, Bizkubi Sánchez Espinalazkano, eta igandean Plaza Lasoan, Plaza Librean igandego izan, amaiketan Lafitte Intxospe de la Fuente Ipar, eta erakusketa bat bada, eta giro izanen da guinean, beraz, gomita araluzatua.
Adoxe, 100 urte, eta zuk, Paula?
Nik mendira joateko gombita ginen dut, Lesakako 17. Menditzulia ospatuko delako igande honetan, goizeko 7:30 izanen da irtera, bilbide izanen dira aukeran, 23 kilometroko motza eta 28 kilometroko luzea, biak ere, edo zeinentzat egokiak, ez dira malda izugarriak, ez dira mendate agitza handiak, eta beraz, paseotxo bat emateko eguraldi ederra ginen duela, proposa oraindik izen emateak online irekita daude, gaur arratsa arte, eta egunean bertan, igande goizean bertan ere, mandaiteke izen, goizeko 6:30-7:30 plazan, beraz, horra joateko gonbita ginen dut.
Ebe untxa, Paola Oskoz, olatzi duate, mil esker eta ongi segi.
Zarongi, uda on.
Berdin.
Kirolon.